ons gereelde span is vanavond weer bij elkaar. Het is professor Mati Hofman. Goeienavond, Mati.
Goeienavond, Henny. Goeienavond, Willy.
En natuurlijk Willy Koorts in die goeie ou Kaap. Goeienavond, Willy.
Goeienavond, Alma.
Nou, ons het so'n paar luisteraarsbriewe waarna ons wil kyk. En die eerste een is Piet Viljoen vra of die verskuiving van die verskillende goed soos erts en gas, of dit die sogenaamde, noem het maar, die wikkel van die aarde kan beïnvloed.
Ja, kom ons dink nou, hoekom kan Piet dink dat het dalk 'n effek kan hê? Ons weet dat die rotasie van die aarde en die lengte van die dag wissel voortdurend met 'n klein hoeveelheid, willekeurig, maar dan is daar nou ook meer systematiese langtermyn verstadiging van die aarde se rotasie wat geassosieer is met die byvoeging van so omtrent 'n skrikkelsekonde elke 2 jaar by die lengte van 'n dag. So dis 'n noemenswaardige verandering. Weet, 'n sekonde is daarom nou nie min vir 'n stelsel so groot soos die aarde om sy rotasie te verander nie, maar dan is daar baie kleiner op die skaal van millisekondes variasies, baie op en af, en dit is laat die mense nogal kopkrap. En ons het nou by vorige geleentheid gesê, faktore wat daartoe bydra is enige iets wat die aarde se rotasie traagheidsmoment verander, sal dan, al bly sy draaimomentum behoue, sal dan die rotasie spoed verander. En dit sou kon wees soos baie sterk winde wat vir baie lank in groot weerstelsels teen baie hoë berge vlieg. Dit kan 'n meetbare effek hê op die skaal van millisekondes of breekdele van millisekondes. Die hoeveelheid vog in die atmosfeer, enige iets wat meer massa in die atmosfeer plaas, dit verskuif massa na verder van die middelpunt af, en dit sal dan neig om die rotasie klein bietjie stadiger te maak. Dit is nou daardie effek wat ons ook al oor gepraat het van 'n yskaatser wat roteer vinnig in die rondte en dan hulle arms uitsteek en dan roteer hulle skielik stadiger. Die draaimomentum bly behoue, maar die traagheidsmoment wat 'n aanduiding is van die gemiddelde verspreiding van die rotasie af van al die massa. Dan is daar nou nog 'n ander effek wat nou aansluit by hierdie vraag, wat nou nie net gaan oor die spoed nie, dit gaan oor die rigting van die aarde se as relatief tot sy oppervlak. En daarso is 'n sogenaamde, wat jy nou genoem het, die wikkel. Hulle praat van die Chandler wobble, om nou maar die Engelse term te gebruik. En dit behels die verskuiving van ongeveer tot 'n hoeveelheid van 9 meter van daar waar die denkbeeldige as van die aarde deur sy oppervlak steek. En nou die vraag is, waar kom dit verband? Nou, dit is nie altyd dieselfde, die amplitude nie, as dit nou begin wikkel, en jy laat dit, nou, daar gebeur niks dramaties in die aarde nie, dan sal dit nou oor 'n kwessie van 'n paar dekades nou uitsterf, maar dan word dit weer partykeer weer opgewek. En nou is die vraag wel, beide wat die rotasiespoed betref en die rigting van die aarde se as, in beginsel sou dit aangehelp kon word, of beïnvloed word deur groot verskuiwings van massa, deur natuurlike prosesse, het sy verder vir die aarde se middelpunt af, soos wat ons gesê het, die atmosfeer in, maar dit kan ook wees druk in die oseaan, wat te doen kan hê met die temperatuur van die see, wat die gemiddelde digtheid verander van die water as die temperatuur laer word, behalwe as dit nou onder 4 grade gaan, waarby hoër temperature, of die soutinhoud. Alles goed wat weens prosesse in die klimaat met bepaalde op 'n betaalde maniere gewysig kan word. Maar okay, so daar is prosesse wat 'n invloed kan hê, maar dit kom almal uit die natuur uit en dit is klein. Baie klein, maar dit kan gemeet word. As dit gaan oor dit wat die mens kan doen deur massa te skuif, dit gaan 'n baie, baie klein effek wees. Selfs die kumulatiewe effek oor baie dekades, 'n mens sal 'n berekening kan doen, ek kan nou nie so berekening in my kop doen nie, maar dit gaan miljoenstes van 'n sekonde wees, as ek nou maar sommer my aanvoeling gebruik. Wat die mens kan doen, in die verband is maar baie gering in terme van die totale massa van die aarde.
Ja nee, ek wil nogal ook daar saamstem, so, jy het nou spesifiek genoem die seewater. Nou ja, ons weet dit is die grootste 70% van die oppervlakte se reg onder. En as jy al ooit met 'n boot gevaar het en jy vaar net ver genoeg dat jy nou nie meer land sien nie en jy sien net hierdie groot stuk oseaan, dan besef jy eintlik hoe wat 'n ongesette hoeveelheid water daar op die aarde is. Soos jy nou sê, as die water bewegings uitvoer, kan jy amper maklik vir jouself indink dat dit baie baie meer gaan wees as al die mynbedrywighede sover. Ek het ook na hierdie vraag gekyk en op 'n oulike dingetjie afgekom wat iemand 'n vraag gevra het eendag, as al die mense op aarde gelyk sou spring. Sê maar jy versamel hulle almal aan dieselfde kant van die aarde en jy sê spring, of hulle die effek wat hulle gaan hê op die beweging op die aarde self. En toe het iemand die som gaan maak en toe het hulle uitgewerk, hulle het dit nou aan groot getalle uitgedruk, maar iemand het dit toe nou mooi saamgevat, dit is dieselfde effek as een sel in jou liggaam sou spring teenoor jou hele liggaam se massa. So ja, dit is ons is maar nietig op hierdie groot planeet wat eintlik maar 'n klein planeetjie is in vergelyk met ander planete.
Nou wil dit terwyl jy aan die woord is, hier's 'n brief van Marius van Rein. Ons het hier afgeroep 'n program of twee gepraat oor die Artemis projek wat toe nou nog nie gelanseer is nie. En toe kom die term lanceervenster, launch window ter sprake. Verduidelik net weer, wat presies is dit?
Ja, so die lanceervenster, ons het nou gesê byvoorbeeld hulle na die maan toe is die lanceervenster so 2 ure. So enige tyd binne in daai 2 uur kan hulle lanceer. So lanceervenster is basies die tydsduur wat jy waarbinne jy moet lanceer om nog steeds jou teiken te bereik. So as jy nou dink daaraan, as jy wil die kolgaan skiet wat hier verby vlieg, dan help dit nie jy mik na die kolgaans nie, jy moet bietjie voor hom mik, want jy moet tyd gee vir die donshaal of wat ook al om by die kolgaans uit te kom. Okay, kom liewer se kleiduif, laat ons nou nie diere beseer in hierdie program nie. Maar so dis dan basies dieselfde effek. So as jy byvoorbeeld wil iets lanceer na Mars toe, dan is daar so elke 3 jaar as ek reg onthou, wanneer Mars dan nader, want kyk, ons is mos nou die derde planeet en Mars is die volgende planeet. So dit wil sê jy moet dit gaan net sin maak om wanneer ons vir Mars in die binnebaan verbygaan om na Mars toe te lanceer. So daar kan jy amper sê jou lanceervenster is elke 3 jaar en dan het jy 'n paar maande waarbinne jy kan Mars toe gaan. Nou as jy nou byvoorbeeld by die ruimtestasie wil aansluit, dan kan jy nou dink dan is jou lanceervenster baie kleiner. Want jy moet die ruimtestasie moet jy inhaal. Weer eens, jy moet voor hom mik. Onthou, jou baan is ook gekrom. Jy het al seker gesien wanneer iets gelanseer word, die vierpyl styg op en dan draai so op sy rug toe, baie maal met die pendeltuig het ons dit gesien, en dan begin hy skuins te beweeg. So die wentelbaan is natuurlik uiteindelik wat om die aarde te gaan. So jy gaan nou nie opvlieg en 90 grade draai en so aan nie, maar dis effektief die ding wat jy wil doen, maar jy vat natuurlik nou kort pad. So om by die ruimtestasie aan te sluit, gaan jou lanceervenster baie kleiner wees. Dan is dit tipies minute. As jy nie binne daai venster lanceer nie, gaan jy die ruimtestasie mis. En dan praat hulle baie maal van instantaneous launch windows. By maar as die mense wat die Starlink satelliet lanserings dophou, hulle lanceer op die sekonde. Daar's ander redes ook, natuurlik die een is natuurlik nou om die goed presies in die regte regte baan te kry. En dan het hulle ook 'n stelsel waar hulle die brandstof afkoel. Hulle maak hom wat hulle sê cryogenic. Maak dit koel om genoeg stiekrag op daai vuurpyle te kry om genoeg van die brandstof te kan inpas. Want hoe kouer hy is, hoe meer krimp hy, hoe meer kan jy jou voller kan jy jou tank kry. Ons moet eintlik vir die ouens met die taxi's verduidelik, want hoeveel is jy te spring op die taxi die hele tyd nie. En daar is die tydsberekening ongelooflik. Jy sien letterlik amper sekondes voor lansering wanneer die tank vol is. En dit is dan ook om genoeg stiekrag te kry om die vuurpyl te lanseer. Ja, so ek hoop dit verduidelik min of meer die lanseer venster effek.
Mate, is nog 'n brief. Dit is van Andre Lawrence. En hy het gepraat na aanleiding van ons gesprek oor Betelgeuse. En hy praat oor die fusie of samensmelting wat ons som gebruik. Kan jy net vir ons verduidelik hoe daai presies werk en wat die volgorde is?
Henny, dit is 'n fantastiese onderwerp om te gaan kyk na hoe die energie in sterre geproduseer word. Want as ons nie dit verstaan nie, dan kan ons nie verstaan hoekom kan sterre so verskriklik lank op so geweldige tempo energie vrystel nie. Nou daardie storie is eers uitgedink of opgelos na die werklike ontwikkeling van kernfisika hier van die 1930s, wat hulle moes eers die neutron uitgevind het, en voor hulle die neutron uitgevind het, het hulle maar geweet van protone en elektrone. Een van die groot baanbrekers op hierdie veld was Hans Bethe, in die 60er jare het hy nou eers 'n Nobelprys gekry vir sy groot werk om die storie van wat in die hart van sterre aangaan. Nou, kom ons begin by die mees basiese proses, wat plaasvind. En ons hou in gedagte dat die volopste element by verre in die heelal is waterstof. Nou, as mens waterstof vat en jy maak die gas warm genoeg, dan kry ons eintlik maar net 'n klomp protone wat daar rondvlieg en elektrone wat maar los van mekaar in hierdie wat oorbly wat ons 'n plasma noem. So in die hart van warm sterre in hulle vroeë stadiums gaan jy oorweldigend 'n waterstofplasma kry wat eintlik 'n klomp protone is. En dan is daar 'n proses wat hulle die proton siklus noem. En jy kan jy nou voorstel, jy begin met deur 'n bepaalde proses, sit jy in 6 protone en jy eindig met 'n helium kern plus 2 protone. Nou die helium kern self, so dis basies die versmelting van waterstof na helium, wat slegs moontlik is by baie hoë temperature, want die protone stoot mekaar af, en nou moet hulle teen mekaar bots en saamsmelt. So daar is 'n energieversperring wat hulle moet oorkom, wat hulle net by baie hoë temperature kan doen, en as hulle naby genoeg aan mekaar kom, dan gryp die aantrekkende kernkrag, wat net op baie kort afstande werk, gryp hulle dan en bind hulle. En dan kry jy net toe wat ons noem 'n eksotermiese reaksie. Jy kry meer energie uit as wat jy moes insit in terme van termiese energie. En daardie energie is in die vorm van die beweging van die heliumkerne en gamma-strale en ander deeltjies wat uitgekom het. So in die proses het jy geëindig met 4 protone, 2 daarvan in die heliumkerne en 2 wat vry is. En die ander 2 protone het verander in neutrone wat die helfte van die heliumkern is. So jy het in die heliumkern het jy 2 protone en 2 neutrone, dis baie lekker stabiel. En nou lyk dit of daar lading verlore gegaan het, maar iewers langs die pad van hierdie reaksie het daar positrone uitgeskiet wat soos 'n elektron is, dieselfde massa maar teenoorgestelde lading. So jy kry behoud van lading, jy kry behoud van energie, jy behoud van momentum in hierdie prosesse. En daar is 'n tussenstadium. Die 6 waterstowwe kan nie sommer op een slag saamsmelt tot die heliumkern met twee waterstowwe wat oorbly nie. Daar's 'n tussenstadium, twee tussenstadiums. Die een is deuterium. So jy kry eers twee waterstowwe wat saamsmelt tot deuterium wat dan 'n proton, dis net 'n ander isotoop van waterstof, wat uit 'n proton en 'n neutron bestaan en dan moes daar nou ook 'n positron uitgeskiet gewees het, anders kan die proton nie in 'n neutron verander nie. So jy kry dan nou twee deuterium kerne en dan kom daar nog twee waterstowwe, een waterstof vir elk by en dan kry jy helium 3. Dit is dan twee protone en een neutron en twee helium 3 kerne versmel dan om die helium 4 te gee plus twee protone. So mens kan dink dit het nie sommer oornag gebeur om hierdie proses uit te dink nie. En dit is nou maar een van die wat ons noem kernsmeltingsreaksies. Ons het nie nou tyd om na ander eintlik te verwys nie, maar ons kan noem dan in 'n volgende fase gaan heliumkern nou na swaarder elemente versmelt. En daar is baie verskillende moontlikhede. In sterre bietjie meer massief as die son kry mens ook waterstof na helium versmelting, maar jy kry ander elemente tussenin wat as katalisatore optree en dit is nou koolstof, stikstof, suurstof. Maar aan die einde van die proses kry jy hulle almal terug. So hulle het net 'n tydelike rol gespeel. So 'n baie vindingryke manier van die natuur. En dan kan hierdie proses nou aangaan. Jy kry al swaarder en swaarder elemente tot en met yster. As jy by yster kom, dan het die proses waarvolgens kernsmelting in sterre kan plaasvind en energie produseer het tot einde gekom en soos die yster uiteindelik opbou en dat later net yster in die kern oor is, dan kan die ster nie meer energie produseer nie en gaan die ster as 'n supernova uiteindelik eindig as hy tot by daai stadium kan kom. Nie alle sterre gaan tot by daardie stadium kan kom nie, hulle moet massief genoeg wees. En daar is nou 'n rede as jy gaan kyk hoekom nou net tot by yster. Van al die atoomkerne, en nou kan jy gaan van die waterstof dan tot die swaarder kerne soos die uraan en ander elemente, kan jy nou gaan kyk hoe stabiel hulle is en dan is yster is die stabielste een. Die ligter elemente gee energie as hulle saamsmelt en groter kerne vorm en die groter kerne soos uraan 235, hulle verkies weer as hulle die nodige aktiveringsenergie kry om weer op te split, dan kry jy kernsplitting of kernklowing wat in kernreaktore plaasvind. So dis maar net so 'n bietjie agtergrond. As ons nou na 'n ster soos Betelgeuse kyk, wat nou 'n rooi reus daar in Orion is, die briefskrywer verwys nou onder andere daarna, dan is hy maar wat samestelling betref nie baie anders as die son nie, nog oorweldigend waterstof en dan 'n bietjie helium en dan bietjie meer swaar elemente as in die son. So daar gaan ook nou maar hierdie reaksies wat ek nou net na verwys het, die proton-proton siklus en dan weer helium versmelting daarna gaan nog prominent wees in 'n rooi reus soos Betelgeuse.
Maar dit is 'n heel ander onderwerp. Mens staan nogal verbaas as 'n mens hoor hoeveel mense na hierdie program luister. Jy het 'n interessante stukkie nuus daar oor 'n dame, 'n bejaarde dame wat oorlede is en baie gereeld na ons program geluister het.
Ja, ek het 'n baie aangrypende e-pos gekry van my kollega, astrofisikus kollega Piet Maintjes en hy skryf oor Tant Katrien Viljoen wat op die ouderdom nou onlangs so bietjie meer as 'n week gelede op die ouderdom, rype ouderdom van 97 jaar oorlede is. Maar hy skryf en hy het so vir die volgende inligting van haar dogter Annemarie gekry wat nou jare lank gehelp het om haar te versorg. Sy het van die vroegste tye van die program waarskynlik nie 'n enkele episode gemis nie. So jy sal nou beter weet as ek, maar dit is seker nou is dit al 15 plus jaar. En dan moes Annemarie in die latere jare elke sonnig aan die radio tot teen dan kind Katrien se oorbring, sodat sy kan mooi hoor, en as sy nie mooi kon hoor nie, dan moes Anne-Marie nou verduidelik wat die deelnemers op die program sê. En dit is vir my wonderlik dat 'n mens op so rype ouderdom nog daai nuuskierigheid behou. Dit is eintlik verstommend, nê. En dit maak my se hart sommer warm om so 'n brief te kry. Natuurlik is mens saam met hulle hartseer, want dit was nou een van ons getroue luisteraars, maar was baie lekker om hierdie inligting te of aangenaam en verrykend om hierdie inligting te kan lees. En vir ons luisteraars wat die program geniet, sê maar daar's ander ook, en ons voel geëerd, want ons is maar gewone mense en hierdie vra ons gereeld vas. Ons is bly as ons 'n bydra kan maak.
Ja, ek wil ook sommer daar net bydra of saamstem. Dit mens kry soveel dat mense dat jy iemand ontmoet en dan hoor jy die persoon is 'n getroue luisteraar. En ek wil ook sommer, ek het nou die dag 'n foto op ons Facebook blad gesit van my wetenskap en wiskunde onderwyser, meneer Koos Burger. Ek het nou lanklaas direk kontak met hom gehad. Ons het altyd daar by Woester. Hulle was in dieselfde gemeente as wat my ouers was, en dan het ons by die kerk gesien. En dink of so 'n bietjie was so lanklaas daar by hom gewees, maar ek en sy seun Andre en sy vrou Sanet, ons was saam in die klas gewees. Ons was iets soos 6 of 7 in die wetenskapklas, klein klasie, ons is maar 20 matriek, maar in elk geval meneer Koos Burger is nou vroeër in die week maandag, as ek reg onthou, het hy 90 geword, sy vrou is 91. Hulle is nog in goeie gesondheid en hulle is daar in die ouete huis in Woester. En toe Andre kon bevestig dat meneer Burger luister nog elke Sondag na sy oudskoolie. So ek wil net meneer Burger sê baie dankie. As dit nie vir hom was nie, dink ek sou ek my belangstelling in wetenskap en wiskunde lankal verloor het. Maar die manier wat hy dit vir ons verduidelik het en dit lewendig gemaak het, en baie van sy analogieë wat hy, jy weet, soos hy spoed van lig 11 keer 7,5 keer om die aarde in 'n sekonde, en die klas van goeders is goed wat ek tot vandag toe nog onthou.
Ja, ek wil net sê, Matie, ons program loop al hier van die eeuwwisseling af. Dis nou die 22ste jaar wat sterre en planete op die lig is, en wat vir my interessant is, mense vra waar kry jy al die materiaal, dan sê ek vir hulle die materiaal is daar, en jy moet dit net interpreteer. Weet, ons programmetjie het begin as 'n 5 minute insetsel op donderdagaande. En die res is geskiedenis, nê?
Yes. Ja, daar gebeur soveel nuwe dinge en soveel nuwe ontdekkings, mens bly eintlik nie naaste by nie.
Nou goed, ons sluit af daar. Willie, sê maar totsiens.
Selfoonnommer 072-45-79-208. 072-45-79-208.
En Matie, jy sit mos in Paradysstrand, hoor ek, nou nie in Bloemfontein nie.
Ja, ek geniet nou die pragtige uitsig terwyl ons opneem hierso oor die vlei lande en sien die berge daar. So ons is nie bietjie aan die ander kant van die duine as die see, maar is net oor die duine, dan ons sien ons ook die see. In elk geval my selfoonnommer 083-625-7154. 083-625-7154.
Ja, onthou, jy kan aan ons skryf. Ons e-posadres is sterreplanete@gmail.com. Sterreplanete@gmail.com. Ons is volgende week terug. Tot dan, alles van die beste.